Vážení posluchači, vítejte u dalšího dílu podcastu Život jako hra. Moje jméno je Aleš Vrána a vítám tady ve vysílání Honzu Markela. Ahoj Honzo.
Čau všichni.
My jsme moc rádi, že náš podcast posloucháte a vypadá to, že stále častěji, že se náš podcast dostává k uším nových a nových posluchačů a my jsme rádi věděli, čím to je, že se vlastně daří. Teďka tady máme jeden takový statistický rekord. Za poslední týden náš podcast slyšelo tolik posluchačů, že když bychom ten podcast, který má většinou kolem půl hodiny, pustili po sobě, takže se dostaneme na 49,5 dne, kdy náš podcast v průběhu týdne někdo poslouchal. My tomu říkáme echoden. Takže 49 echo dní za poslední týden. Což v podstatě vychází tak, že je to 1190 hodin, kdy náš podcast za poslední týden poslouchali naši posluchači. A já si myslím, že to je docela solidní echo. Co ty na to, Honzo?
Já si myslím, že to je 1190 skvěle využitých hodin a mě to fascinuje. Říkám si, kam to ještě může růst. A vzhledem k tomu, že se nehodlám nějak limitovat, tak pojďme přidat ještě další. My jsme za to rádi, my vám za to děkujeme a vy nasnažíme se, aby bylo co poslouchat.
Ano, určitě to přináší takovou dodatečnou míru motivace, nebo chcete-li taky tíhu zodpovědnosti, za to, že vám přineseme nějaké prima informace a úhly pohledu a že vám budeme k něčemu užiteční. Jinak já jsem se teďka vrátil ze Singapuru, kde jsem byl na prodlouženém víkendu. Moc jsem si to tam užil. Nikdy jsem si nepředstavoval, že se někdy do Singapuru podívám, ale teďka se to stalo. A nemohl jsem si nechat ujít návštěvu Marina Bay Sands hotelu, což jsou takový ty tři obrovský paneláky, který mají asi 57 pater a na jejich vrcholu je velká loď a je tam vyhlídková terasa a kde, když jsem se ocknul, tak to bylo prostě něco. Pokud pojedete někdy do Singapuru, tak se tam určitě zajďte podívat a pokud někdy pojedete do Singapuru, tak se určitě ubytujte v tomhle hotelu, protože to je prostě jako epický zážitek. Takže můj výlet do Singapuru se mi moc líbil. Mimochodem jsem si tam pořídil Apple Watch, takže teďka koukám na svoje nové hodinky a musím se usmívat, protože mě nikdy nebavilo tolik dívat se na to, kolik je hodin jako teďka, takže Honzo, myslím
ale
si, že...
Aleš, já chceš nám říct, čím to je.
A moje hodinky právě ukazují, že už bychom měli začít dneska.
OK.
Čím to je? Ty asi chceš prostě to, co... My jsme se s Honzou ještě před natáčení podcastu bavili o tom, že jsem si ty hodinky koupil a Honza měl nějakou námitku ohledně toho, že se musí často nabíjet. A já jsem Honzovi říkal, že vlastně je potřeba zohodnotit všechny ty benefity, které tyto hodinky přinášejí a tam je ciferník s Mickey Mousem. Honzo, budeš ještě řešit nabíjení?
Ne, prostě jako hodinky s vodotryskem anebo hodinky s Mickey Mousem, to prostě jako je přání každého člověka, takže chápu, že tě baví dívat se na hodinky, nicméně pojďme na to, co bude našim posluchačům užitečnější, byť věřím, že prostě Mickey Mouse je klasik.
Je to tak. Pojďme se podívat na dnešní téma. My jsme dneska s Honzou vybrali skvělý téma, bude to pokračování naší série o sabotérech, kteří nám ničí život. A tentokrát jsme si vybrali pana puntičkáře, nebo také perfekcionistu.
Mm-hmm. To je velký kámoš.
V té hitparádě sabotérů bych řekl, že to je jeden z těch, který způsobuje velmi často velmi silné utrpení, o kterém je nositel takovéhoto sabotéra dokonce přesvědčen, že je tento sabotér užitečnější než všichni ostatní. Takový perfekcionista se tudíž neustále snaží o to, aby přinášel řád a organizaci do všeho, co dělá, aby přinášel vlastně ten perfektní výsledek, o jehož existenci samozřejmě nikdo nemůže být do detailu přesvědčen, protože nikdo neví, jestli existuje možnost dosáhnout perfektního výsledku. Takže takový perfekcionista, když si to představíme, spousta z našich posluchačů ho určitě má a zažívá. Pojďme se teďka podívat na to, o čem tento sabotér vlastně je.
Tak když se podíváme na vlastnosti člověka posedlého tímto sabotérem, jako můžeme se na to klidně podívat, jako když vás posedne zlý duch, jo. ona to fakt není procházka růžovou zahradou a zažil jsem pár takových lidí a sám s tímto sabotérem mám určitou zkušenost. Byť není mým nejsilnějším a už ho umím poznat. No a když vás posedne perfekcionista, tak vy zkrátka dobře budete náchylní na to, abyste kontrolovali, jestli jsou věci správně. Většina lidí s perfekcionistou má černobílé vidění světa. Věci jsou buď to správně, anebo špatně. Z čehož vzniká silná kritika vůči sobě samým, ale, co je možná ještě horší, tak i vůči okolí. Můžete si to představit jako člověka, který přijde a začne vám říkat, jak máte věci dělat. Protože je jediné správné řešení, jediný správný pohled na věc. Co bys doplnil, Aleši, takhle k tomu obecnému pohledu?
Já bych se možná zkusil podívat na to, jak tady tohle vlastně vzniká. V podstatě v dětství se setkáváme s množstvím situací, které nás formují a záleží na tom, kdo jsou vaši rodiče a jak vás vychovávali. Často jsou to právě oni, kteří nám vlastně dávají jakýsi obraz o tom, jak je bezpečné fungovat ve světě. No a pak stačí, aby jeden z rodičů byl taky tak trošku perfekcionista a máme tady malého perfekcionistu na světě, který prostě má takovou tezi ve své mysli, že abych byl dost dobrý, věci musí být perfektní. Nebo musím být perfektní, abych zůstal v bezpečí. A ve škole je to celkem běžný, že nám dávají učitelé známky a potom vlastně rodiče na ty známky nějakým způsobem reagují a dávají nám různá výchovná opatření a podle toho, co bylo pro vaše rodiče důležité, tak se u vás mohl do nějaké míry tento sabotér vypěstovat a to potom vypadává právě tak, že vaším hlavním záměrem je, aby věci byly perfektní. A pokud nejsou, pokud se prokáže, že vlastně nejsou perfektní, tak je tam přehnaná reakce na kritiku ze strany vašeho okolí a snadno se vás něco dotkne. A právě proto, abyste nemuseli cítit tu nekomfortní emoci toho, že se vás něco dotkne, tak ji budete předcházet. Budete ji předcházet tím, že budete mít neustálou snahu o to, aby věci byly dokonalé. Jakoby existoval dokonalý stav věcí. Jakoby existoval dokonalý výsledek. No, my všichni víme, že nikdo nic takového nezná, že dokonalý výsledek neexistuje, ale spousta lidí se o něj snaží. Proč? Protože je to v podstatě jednodušší cesta, jak přežít. Že? Aby jsme se mohli cítit v pohodě, tak se budeme snažit o dokonalost. Takže perfekcionista v roli člověka, který tvoří výsledky, se snaží vytvořit perfektní výsledek, aby nakonec zjistil, že třeba dělá 150% toho, co je vůbec očekáváno a kdy pracuje vlastně zcela zbytečně na něčem, co nikdo nepotřeboval a tak se snaží předčít každé zadání jakéhokoliv nadřízeného, což se mu potom vymstí, protože nakonec zjistí, že pracoval úplně na něčem jiném. To je třeba příklad jedné mojí hráčky, která to takhle s perfekcionismem měla.
Já jsem zažil, když na to budu reagovat, taky podobný případ. A to byla hráčka, která přenášela tohoto svého perfekcionistu a puntičkáře na svůj tým. Ona byla tak zaměřená na to, co je dobře a co je špatně, že v podstatě jí nebylo možné uspokojit. A můžete si to představit tak, že ačkoliv se ten její tým měl tendenci zlepšovat, tak ona pokaždé hodnotila, že je to špatně, protože to ještě není těch 150% výsledku. A byla tak zaměřená na sebe menší chyby, že to bylo drtivé. A musím říct, že členové jejího týmu ztráceli, jak si dovedete velmi dobře představit, hodně rychle motivaci na to, aby se vůbec snažili zlepšovat. A ona pochopitelně pak průběžně ztrácela členy svého týmu. A to jenom proto, že namísto toho, aby si řekla wow, tak teď jsme se posunuli a už to děláme na 80% místo 70%, tak si řekla, ještě to neděláme na 100%. Je to špatně.
A perfekcionista v roli lídra může být docela slušná a solidní katastrofa, protože perfekcionismu nepatří mezi kompetence leadershipu. Zatím jsem za 10 let studování leadershipu nenašel nikde ani zmínku o tom, že by lídr měl mít záměr, aby věci byly perfektní. Možná to dává celkem smysl. No. A takový lídr, který má v sobě sabotéra jménem perfekcionista, tak ten třeba může se snažit o to, aby celý tým jeho byl, aby celý jeho tým byl dokonalý. A to znamená, že když někdo dělá něco na 80%, tak ten perfekcionista lídr, takzvaný lídr, a bude tyto věci dodělávat za něj. A často to vede k workoholismu, který potom vede k vyhoření a potom spousta těch perfekcionistů vlastně v tom období v podstatě, kdy se ptají po smyslu vůbec té činnosti samotné, kdy hledají vůbec smysl, proč by měli vůbec něco dělat, protože toto zaměření bylo od začátku v podstatě tak trošku nezdravé. A myslím si, že stojí za to, abychom na to upozornili třeba některé naše posluchače nebo to naši posluchači můžou třeba předat někomu dalšímu, koho znají. Protože co když existuje lepší cesta?
Já se setkávám s tím, že mi občas lidi říkají, tak a to se jako mám na ty věci vykašlat, to jako mi nemá záležet na tom, jaký ten výsledek bude. A to si myslím, že je opačný extrém, a opačný extrém nemusí být zdravý, protože žádný extrém není zdravý z mého pohledu. A ta cesta možná je nedělat věci na 150%, ale na pohodlných 80%. Já můžu dát příklad z doby, kdy jsem přešel na volnou nohu, začal jsem lektorovat, konec konců jsme se o tom bavili v jednom dílu podcastu, jaká byla moje cesta z krabice ve firmě. A v podstatě tak já jsem si začal chystat přednášky. A přesně přišel perfekcionista a bylo to OK, teď musíš mít super hezký web a musíš mít aspoň 10 000 fanoušků na Facebooku, abys vůbec mohl někam vylíst. A když chceš natočit nějaký video, který podpoří tu přednášku, tak měl bys si to natrénovat ideálně tak týden a 10x, 15x, 50x si to zopakovat, aby to vůbec mělo smysl. No a já jsem jako tenhle hlásek vnitřní chvíli poslouchal a pak si říkám, hele, jako ty seš divnej, tohle se mnou nesouvisí, takhle to fungovat nemůže, protože všichni ti lidi, kteří prostě něco podobného dělají a jsou úspěšní, tak určitě nezačínali tím, že by to nejdřív bylo perfektní a pak až s tím začali. Takže jsem se vědomě oprostil od perfekcionisty, ačkoliv to nebylo snadné.
No to není nikdy snadné, ono totiž ten perfekcionista nám přináší myšlenky, a které považuje vlastně za velmi, velmi pravdivé. Jdeme se na ně teďka podívat. A třeba takový perfekcionista říká, že správné je správné a špatné je špatné a já znám správnou cestu. Jo? To je už samou sobě celkem jako zvláštní, že vůbec jako si někdo může myslet, že zná v dnešní době správnou cestu, ale perfekcionista ji velmi často znají. A nebo pokud to neumíš udělat perfektně, nedělej to vůbec. To je skvělý. A tak spousta lidí nedělá vůbec nic, protože by to chtěli udělat perfektně. Mě by zajímalo třeba, jako kolik podnikatelských záměrů takhle vůbec nemohlo začít. Nebo třeba v případě našeho podcastu, tak kolik lidí by chtělo vlastně mít vlastní podcast, ale nikdy nezačali. Protože se snaží věci dělat perfektně. Nebo požadavky ostatních jsou příliš často příliš laxní. Nebo potřebují být lépe organizovaný a systematičtější než ostatní, aby se věci daly do pohybu. A nebo třeba klasika, nesnáším chyby.
Tak, to je klasika skoro jako Mickey Mouse.
Přesně tak, to je klasika, kterou bychom mohli odpovědět naším podcastem Chyba je kámoš. To musela být náhoda pro uši všech perfekcionistů. No a samozřejmě takový perfekcionista nezůstává jenom u myšlenek, on nám přináší také pocity. Čili třeba takový perfekcionista neustále pociťuje frustraci a zklamání ze sebe i z ostatních. Není se čemu divit, čekáte, že jsou věci perfektní a oni nejsou. Ani ostatní lidi nejsou perfektní, ani ty jejich výsledky nejsou perfektní, ani vaše výsledky nejsou perfektní, ani vy sami nejste perfektní. No a to je prostě frustrace, že jo? Protože když je očekávání, tak přijde frustrace.
já doufám, že nás neposlouchá nikdo, kdo by měl jako super silného tohoto sabotéra, protože po tom bloku věcí, které si označil za neperfektní, tak bych měl teď obavu o jeho zdraví, Aleši.
No, my jsme neříkali, že to bude bezpečný, že jo? Nebo jo? Já si myslím, že to může být dostatečně provokativní, jo? A pokud to samozřejmě jako spustí, já si myslím, že to spouští takovou jako reakci typu to přece nemluvíte o mně, jo, prostě a to i přesto, že prostě splňují třeba veškerý tyhle charakteristiky. Berte to s nadhledem, jo, prostě se zvídavostí. My tady neříkáme, že je někdo špatný, ale my říkáme možná, že a je to jenom podvědomá sabotáž, o které, když si ji uvědomíme, tak s ní můžeme něco dělat. Pokud se s ní budeme stotožňovat, tedy já jsem perfektní, nebo já dělám věci vždycky perfektně, tak si myslím, že jako takový posluchač, řekněme, třeba už nás ani neposlouchá, protože pro něho je náš podcast jako nedostatečný, protože není perfektní. Konec konců možná je to jako jasný už delší dobu, ale my jsme se nikdy nesnažili o perfektní podcast. Ten podcast v podstatě vzniknul jako experiment. A řekněme, že by tady žádný podcast nebyl, kdybych měl v sobě tohodle sabotéra jako dominantního. Protože bych se snažil o něco, co perfektní být nemůže, a ta sebekritika by mě zastavila ještě předtím, než bych se do něčeho pustil. A ty pocity, které nám totiž tento sabotér přináší, jsou skutečně o úzkosti a frustraci. Jo, snažíte se střežit pořádek, rovnováhu, kterou jste vytvořili, aby ji ostatní nezničili. Jo, já si to tady tak pečlivě, jo, do detailu, a vy takhle.
Ono v podstatě ten člověk zůstává potom na pořád stejné úrovni, na stejném levelu, jo? Protože představte si, že vy teda dosáhnete něčeho, kde už to považujete za perfektní a kde se cítíte relativně dobře a už nemáte kam růst, protože kdekoliv dál na vyšší úrovni, ať už hrajete jakoukoliv hru, ať je to podnikání, vedení týmu, ale i vztahy v rodině, cokoliv, tak jakýkoliv vyšší level už není perfektní, a tudíž lidé s tímto sabotérem zůstávají na jednom místě a stagnují.
A myslím si, že ta stagnace může být hodně frustrující a to je důvod, proč lidé, kteří tohoto sabotéra mají, pociťují velmi, velmi mnoho frustrace. Jo, protože vy víte, jak by se věci měly dělat a vy víte, že musíte dělat správně, že existuje jedna správná cesta a to je většinou ta, která je dokonalá a všechny ostatní nestojí ani za řeč. Což v podstatě, když člověk odvozuje, řekněme, svoji životní pohodu nebo svoji spokojenost od stavu, kdy má progres, tak s tímto sabotérem ten progres ani moc mít nemůžete. Protože jakýkoliv záměr, který si dáte, budete hnedka dávat do stavu perfekce a jelikož když s něčím začínáte, tak to perfektní být nemůže, tak ty začátky jakékoliv činnosti a vůbec jakékoliv učení musí být extrémně frustrující, protože perfekcionista, puntičkář, chce být superstar a chce mít jedině ty skvělé výsledky. A teďka, když si vezmeme, že výsledky jsou to, co se stane v externím světě na základě toho, co my uděláme, tak většina výsledků je vidět v rovině toho, že to vidí ostatní lidi. A puntičkář se do toho ani nepustí. Protože co kdyby ostatní viděli, že on není perfektní? To by byla katastrofa. To by se dotknulo jeho sebehodnoty a to nemůže dopustit, protože ten pocit, který je s tím spojený, je doslova teror.
Yes. A tak se můžeme rozhodnout, že nebudeme hned superstar, ale že budeme aspoň garážová superstar. Mně se líbí, tak jak jsi to říkal, prostě učení je vždycky o něčem nedokonalém a než budete dělat skvělý, dokonalý věci, tak se vyplatí nějaký čas dělat méně skvělé a méně dokonalé věci. Protože to je ta cesta, ve které vám brání tento sabotér. A on je to takový sičák, který se navíc ještě tváří jako váš velký kámoš. On vám namlouvá, že vám vlastně celou dobu pomáhá. My tady máme seznam ospravedlňujících lží, které vám tento sabotér může říkat, tak pozorně poslouchejte, protože se možná některé z nich najdete. Aleši?
Tak, ten sabotér vám lže a on vám říká, je na mě, abych napravil jakékoliv chyby, které objevím. Je to moje osobní povinnost. Perfekcionismus je dobrý a ještě k tomu mi pomáhá smýšlet o sobě lépe. Většinou existuje jednoznačně správná a jednoznačně špatná cesta, jak postupovat. Vím, jak by se měly věci dělat a musím dělat všechno správně a všechno perfektně. Vítejte ve světě vašeho sabotéra. No, ty se vám to směješ, jo, ale já si myslím, že pro spoustu našich posluchačů, kteří tohohle sabotéra mají dominantního, tak to vůbec vtipný není. Jo, a možná, že ten nadlehčený tón, se kterým to tady přinášíme, je vlastně jako zprávou pro vás, jo, protože speciálně pro ty puntičkáře si myslím, že stojí za to, aby dokázali sami sebe brát s větším humorem, jo, a s větší zvídavostí, že věci nebudou nikdy perfektní. A tenhle záměr vám k ničemu neslouží. Snad kromě toho, že pokud chcete mít v životě dostatek frustrace a dostatek úzkosti, tak stojí za to pokračovat. A protože si myslím, že to je jako ta správná cesta. Jestliže frustraci a úzkost ve svém životě až tolik nepotřebujete, tak možná, že by vám mohlo pomoct, abyste si začali identifikovat ve svém životě ty momenty, kdy vám tento puntičkář prostě ničí vaši zkušenost. Těch momentů každý, kdo toho sabotéra má silnějšího, zažívá docela dostatek. A řekl bych, že celá realita může být definovaná tímto sabotérem. A teď si jenom nejsem jistý, jestli je to jako vůbec k něčemu výhodný. Já věřím tomu, že spousta lidí, kteří tohohle sabotéra mají, tak skutečně jsou přesvědčeni o tom, že on jim pomáhá. Že vlastně bez něho by nedosáhnuli tak dobrých výsledků. Že třeba na tom, že oni jsou puntičkáři, mají postavené všechno. Jo, že je na tom postavená jejich firma nebo jejich obor. A to je zřejmě v pořádku. To je v pořádku až do té chvíle, kdy ta úzkost a frustrace nějakým způsobem převládají nebo dominují ve vaší životní zkušenosti. Řekněme, že ten záměr dělat věci skvěle můžete mít stále. Na tom se nic nemění. To, že se dáte vlastně stranou od vlivu tohoto sabotéra, nemusí nutně znamenat, že začnete dělat nedokonalé věci. Nebo že se na to vykašlete, že vám na tom přestane záležet. To bychom se pouštili do opačného extrému. A to je většinou tak, jak lidé uvažují. Že jestliže zažívám jeden extrém, tak abych se mu vyhnul, tak to znamená, že existuje jenom jediná cesta, a to je posunout se do opačného extrému. Takže jestli jsem puntičkář, tak takový puntičkář si velmi často říká, že kdyby nebyl puntičkář, tak by byl línej, nebo by byl lehkovážný, nezodpovědný, že by na věci kašlal. A to si myslím, že může být ještě horší, než být puntičkář. A možná existuje jako jiná cesta, se takhle trošku zvolnit. Z toho tempa 150% potřebuju vždycky jít na těch 90. Takhle je to dost dobrý. Většina puntičkářů si totiž potřebuje zodpovědět otázku, která zní, co je dostatečně dost dobrý. Jo, kde je ta hranice mezi tím, co je akceptovatelné a co není. Protože vy můžete na každém úkolu možná pracovat dvojnásobek doby, možná i několikanásobek té doby, která je potřebná na to, abyste dosáhnuli akceptovatelného výsledku. A už jen toto uvědomění může některým lidem ušetřit spoustu času. Možná spoustu frustrace. Možná jim to ušetří spoustu úzkosti. Pokud k tomu budou přistupovat jinak než doposud. Ten sabotér totiž nechce, abychom o něm věděli. Takže našich posluchačích jsme teďka vytvořili, si myslím, takovou zkušenost u těch, který se to týká, že vlastně ten jejich sabotér se teďka ozval a říká o nás dvou, Honzo, o nás, že co to tady ti dva kecaj, tohle vůbec není pravda.
To vůbec není. My jsme špatně.
Jo, oni jsou špatně. Konec konců, podívej se na ně. Jo, dělají to nedokonale. Od nich si chceš nechat poradit?
Jo, tak pokud tento hlásek vám říká takovéto věci, tak ho pozdravujte od nás. My jsme totiž v pohodě s tím, že jsme občas špatně. A chápeme, že někdo se může na to takto dívat. Jo. Ale to je přesně ten osvobozující úhel pohledu, který si můžete osvojit i vy. A tak, jak si Aleši říkal, ta zásadní otázka je, kolik je vlastně to dostačující množství, ať už se to týká vaší energie, vašeho času, vašeho úsilí, čehokoliv. Co je ten cíl, který vám stačí? Protože cokoliv navíc, je možné, že ten jediný člověk, který ocení vaši práci navíc, je váš puntičkář.
Ono totiž v každé činnosti existuje nějaká minimální efektivní dávka, která stačí na to, abyste produkovali výsledky. A možná, že to je vlastně úplně jiný přístup. Já si jako nedělám velký naděje, že samotná informace o tom, že existuje puntičkář, by snad vedla k tomu, že se někdo vzdá svého puntičkáře. Já si myslím, že od té chvíle, kdy o tom víte, tak může spíš nastat něco jako taková vědomá hra. Vy budete hrát proto, abyste si uvědomovali, kdy je tento sabotér u vás aktivní. A pojďme si teďka jako na rovinu říct, že to nejste vy. Jste tady vy a pak je tady váš sabotér jménem puntičkář. Ale vy nejste sabotér puntičkář. Vy nejste perfekcionisti. Někdo mi tvrdí prostě, Aleši, já jsem perfekcionista. A pro mě je to vždycky varovný signál. Pro mě je to vždycky varovný signál toho, že se tady budeme potýkat s tímhle sabotérem. A ta hra na všímání si toho, kdy je ten sabotér aktivní, je skutečně efektivní. Protože vy si začnete uvědomovat, kdy na vás má a jaký vliv, a začnete umět tento vliv ovládat v té chvíli, kdy se to děje. To asi nepůjde jinak, než tím, že toto budete trénovat. Že si toho budete všímat. A spousta mých klientů toto dělá aktivně. A jsou si vědomi toho, že je tento sabotér aktivní. A s překvapením zjišťujeme, že oslabit jeho vliv nebývá otázkou jako několika minut nebo hodin nebo dnů, ale je to hra na několik týdnů, možná i na několik měsíců, ale to, co můžeme vědět už teď, je, že pokud budete skutečně chtít, pokud si budete skutečně vědomi toho, že chcete oslabit ten negativní frustrující vliv tohoto sabotéra, tak ta šance je tady, že do několika týdnů, možná měsíců, můžete výrazným způsobem snížit jeho negativní dopad na váš život.
A já bych k tomu rád přidal ještě jednu zkušenost, která mě teď napadla, a ta je z mojí praxe, a ačkoliv puntičkář není můj nejsilnější sabotér, tak se to projevilo následujícím způsobem. A já jsem se rozhodl, že udělám po čase zase nějakou přednášku pro veřejnost, co se týká kariéry, posunu v kariéře. A tak jsem začal připravovat věci, jako udělat tomu nějakou webovou stránku a registraci, platební bránu a ještě video musím natočit a tak dále. Až jsem si všiml, že to možná zase ze mě mluví puntičkář. Protože v určitý moment, po té, co jsem asi 14 dnů věnoval energii těmhletěm věcem, jsem si uvědomil, že před rokem jsem dělal tu stejnou přednášku bez veškerých těchto věcí a ona byla vyprodaná. Takže pokud jsem to před rokem byl schopen udělat bez těchto věcí navíc, tak proč teď kladu tak silný důraz na to, aby tam byly nějaké věci, které můžou být perfektní. A to je přesně demonstrace toho, jak možná funguje i váš punťa. A tak když ho přistihnete prostě příčinu, tak mu můžete říct fuj punťo, to se nedělá. A začít si ho všímat, tak jak to říkal Aleš, protože to, že si ho začnete všímat, to je ta lepší cesta vpřed.
Jo, jo, puňťa, to je frajer. Jdete s ním hrát. My se teďka můžeme jenom těšit na to, co se stane na základě dnešního podcastu. Pojďte nám to dát vědět. Pojďte nám dát vědět třeba do naší facebookové komunity a ať to tam trošku ožije. Podcast Život jako hra, pomlčka komunita na Facebooku. Ještě bychom vás chtěli poprosit o zpětnou vazbu, kterou teďka intenzivně sbíráme a jsme vděční za každý příspěvek, který se k nám dostane. Takže pod naším podcastem objevíte odkaz na krátký dotazník, kterým nám můžete dát vědět, jak byste chtěli, aby se náš podcast odvíjel dále. Protože my moc rádi vás přizveme k tomu, abyste ten podcast s náma tvořili.
Pokud se vám a tímto děkujeme všem, kteří už nám zpětnou vazbu dali.
Ano, určitě. Tímto děkujeme všem, kteří nám zpětnou vazbu dali. Děkuju Honzo za to připomenutí. A pokud se vám podcast líbí, tak nám pojďte dát hodnocení na iTunes, anebo podcast můžete sdílet se svým kamarádem, kolegou nebo známým. Tak jo, pro dnešek všechno. Díky moc. Mějte se krásně.
Čau, čau.
Ahoj.